Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ujambo popote ulipo, na ukaribisha. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni BMJ Muridhi. Tunakukaribisha kwa matangazo yetu ya alfajiri leo, ikiwa ni Jumanne tarehe 12 mwezi wa Mei mwaka 2020, ambapo tunasikika kupitia redio zetu shirika kwenye eneo la maziwa makuu barani Afrika na vilevile kote ulimwenguni kupitia tovuti yetu ya www.voaswahili.com. Andamana nasi hadi mwisho.
Kwenye matangazo yetu hivi leo, madereva wa malori ya mizigo wa Tanzania walalamikia zoezi la kupima virusi vya korona kwenye mpaka wao na Kenya wa Namanga, wakidai kuwa mikakati inayotumika inahatarisha afya zao. Je, nini baadhi ya mapendekezo yao?
Kwa hiyo nimemwambia kwamba kama madereva wetu wanahitajika kupimwa, ni lazima kuwe na mwakilishi kwa upande kutoka Wizara ya Afya kwa upande wa nchi yetu ya Tanzania, lakini pia na mwakilishi wa serikali kutoka upande wetu wa Tanzania.
Na kwenye habari nyingine, huku uchaguzi nchini Burundi ukiwa umebakisha chini ya wiki mbili kufanyika, wakimbizi walio katika nchi za nje wana mtazamo upi kuhusu uchaguzi huo, na hasa ahadi ambazo zinatolewa kwao na wanasiasa wanaosemwa wana mikakati dhabiti ya kuwarejesha nyumbani?
Kwa kurejea kwa utawala wa kile chama kingine kilichosababisha sisi tukimbie, tunaona kweli hapo bora tubaki hapa ukimbizini, tungoje kile kitu Mungu atachokifanya ili hicho chama kibadilike kitoke madarakani.
Hivyo ni vidokezo tu vya baadhi ya yale tuliyokuandalia hivi leo, lakini kwanza tupate habari za dunia zikisomwa naye mwenzangu BMJ Muridi.
Nam kutoka chumba chetu cha habari ni kwamba hali ya wasiwasi imeendelea kutanda nchini Burundi kufuatia visa zaidi vya utovu wa usalama kuripotiwa katika taifa hilo la Afrika ya Kati kuelekea kwa uchaguzi mkuu uliopangwa kufanyika tarehe 20 mwezi huu. Takriban watu wawili wameuawa baada ya mlipuko wa gruneti kutokea katika baa moja kwenye mji mkuu wa Burundi, Bujumbura, siku chache tu kabla ya uchaguzi huo. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, mashahidi walisema mashambulizi hilo lilitokea ndani ya baa inayomilikiwa na mwanachama wa vuguvugu la vijana la chama kinachotawala CNDD-FDD liitwalo Imbonerakure, ambalo lilipata nguvu zaidi baada ya taifa hilo ndogo kutumbukia katika vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyoendelea kutoka mwaka 1993 hadi mwaka 2005. Umoja wa Mataifa umelitaja kundi hilo kuwa la uasi. Uchaguzi mkuu nchini Burundi ambao umegubikwa na utata unatarajiwa kuendelea, wakati wagombea wakuu wakiwa ni Evariste Ndayishimiye ambaye ni mwandani wa rais wa sasa Pierre Nkurunziza na kiongozi wa chama cha upinzani cha CNL Agathon Rwasa. Nkurunziza amekuwa mamlakani tangu mwaka 2005. Tume ya kutetea haki za binadamu nchini Malawi imewasilisha hoja kwenye mahakama kuu ya taifa hilo kutaka tume ya uchaguzi kutoruhusiwa kusimamia uchaguzi wa urais wa marudio uliopangwa kufanyika mwezi Julai mwaka huu. Mkurugenzi mtendaji wa tume hii ya kutetea haki, Robert Mkweza Lamva, ameshutumu mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Jane Ansa pamoja na maafisa wengine wa tume hiyo kwa kukosa kusimamia uchaguzi wa kwanza kwa njia huru na haki, na anasema ni kwa sababu hiyo ambapo matokeo ya uchaguzi huo yalibatilishwa na mahakama ya katiba na ile ya juu. Baadhi ya wachambuzi wanasema iwapo tume hiyo itazuiliwa kusimamia uchaguzi huo, huenda mzozo wa kikatiba ukaibuka kwa sababu hakuna muda wa kutosha kwa maafisa wapya kuteuliwa na kutekeleza majukumu yao ipasavyo. Juzi Jumapili, tume ya haki na amani ya kanisa Katoliki katika taifa hilo ililaani vurugu na ghasia ambazo zimekuwa zikishuhudiwa na ambazo ilisema kwamba zimechochewa kisiasa. Tume hiyo ilionya kwamba iwapo vitendo kama kuchoma magari na majengo ya ofisi za vyama vya kisiasa havitasitishwa, basi taharuki huenda ikapanda hata zaidi kuelekea kwa uchaguzi huo. Mwanasiasa mkongwe na ambaye pia alikuwa ni kiongozi wa utawala na mkuu wa shughuli za rais katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Vital Kamerhe, jana Jumatatu alikanusha mashtaka yanayomkabili ya ubadilifu wa zaidi ya dola za Marekani milioni 50 pesa za umma. Harrison Kamau anayo taarifa kamili.
Vital Kamerhe alikanusha mashtaka hayo alipofikishwa mbele ya mahakama akiwa amevalia sare za wafungwa katika mchakato uliochukua muda wa saa mbili na kupeperushwa moja kwa moja kupitia televisheni ya kitaifa. Kamerhe, ambaye pia alivalia maski kutokana na tahadhari dhidi ya maambukizi ya corona, ndiye mwanasiasa wa kwanza wa ngazi ya juu zaidi DRC kufikishwa mahakamani kwa tuhuma za ufisadi. Wakati wa uchaguzi wa rais uliofanyika mwaka 2018, Kamerhe alimuunga mkono Rais Felix Tshisekedi kwa makubaliano kwamba naye Tshisekedi angemuunga mkono kuwa rais kwenye uchaguzi wa mwaka wa 2023. Kukamatwa kwa kiongozi huyo Aprili 8 kumezua hali ya taharuki kwenye serikali ya muungano unaotawala nchini humo. Kamerhe anatuhumiwa kuvuja zaidi ya dola milioni 50 zilizokuwa kwenye mpango wa maendeleo ya ujenzi ambao ulikusudiwa kufanyika ndani ya siku 100 na uliwahidiwa na Tshisekedi muda mfupi baada ya kuchukua usukani. Iwapo atapatikana na hatia, basi mwanasiasa huyo mwenye umri wa miaka 61 huenda akapewa kifungo cha hadi miaka 20 jela bila kuwa na uwezo wa kugombania urais kwenye uchaguzi mkuu ujao. Kamerhe ameshtakiwa pamoja na mfanyabiashara wa Lebanon Jamal Sami na Jenot Muhima, ambaye ni msaidizi mkuu wa Tshisekedi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa Washington na idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Chama cha waziri mkuu wa Lesotho, Thomas Thabane, kimetangaza kwamba kimesitisha kabisa uungaji mkono wa mwanasiasa huyo mkongwe. Chama hicho cha ABC, kikishirikiana na vyama vingine ambavyo vilikuwa vimeunda muungano wa kisiasa, kimesema kwamba hakitaendelea kumuunga mkono, hatua ambayo inaashiria kumalizika kwa uongozi wa mwanasiasa huyo na vile vile kwa mzozo wa kisiasa ambao umekuwa ukikabili taifa hilo. Spika wa bunge Sefiri Motanyane amesema uongozi wa Thabane umesambaratika na kwamba anatarajiwa kujiuzulu kabla ya tarehe 22 mwezi huu. Motanyane ameongeza kwamba serikali mpya huenda ikabuniwa ndani ya kipindi cha wiki mbili. Thabane amekuwa akikabiliwa na changamoto chungu nzima, hususan kufuatia tuhuma kwamba alishirikiana na mkewe wa sasa katika kitendo cha kumuua mkewe wa zamani mnamo mwaka 2017. Wizara ya Haki ya Marekani imesema kwamba inatathmini uwezekano wa kuwafungulia mashtaka chini ya sheria kuhusu uhalifu uliochochewa na chuki wanaume wawili wazungu katika jimbo la Georgia, ambao tayari wanakabiliwa na mashtaka ya mauaji wakishutumiwa kwamba walimpiga risasi na kumuua Ahmed Alberi, Mmarekani mweusi ambaye hakuwa amejihami wakati huo. Alberi alikuwa na umri wa miaka 25 alipouawa katika mji wa Brunswick mwezi Februari mwaka huu. Msemaji wa wizara hiyo Kerry Kupek alisema jana Jumatatu kwamba wanaangalia ushahidi uliopo ili kuamua iwapo washukiwa hao watafunguliwa mashtaka ya uhalifu uliochochewa na chuki. Washukiwa hao ambao ni mtu na mwanawe waliwaambia maafisa wa polisi kwamba Alberi alikuwa anafanana na mshukiwa wa wizi uliokuwa umefanyika katika eneo hilo. Wawili hao walikamatwa wiki iliyopita baada ya video kuibuka iliyoonyesha jinsi shambulizi hilo lilivyotokea. Hiyo ni karibu miezi mitatu tangu tukio hilo, suala ambalo limeshutumiwa na wakosoaji wengi ambao wanasema kwamba wangependa kuona sheria ikichukua mkondo wake.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Basi zoezi la upimaji watu kutokana na virusi vya corona limesababisha kuibuka kwa mvutano mkali wa madereva wa malori ya mizigo na wataalamu wa afya katika kituo cha forodha cha Namanga kwenye mpaka wa Kenya na Tanzania, na kusababisha malori zaidi ya 300 yaliyokuwa yanatoka Tanzania kwenda nchini Kenya kukwama katika eneo hilo. Basi madereva wa Tanzania wanadai kwamba hawatendewi haki na kwamba vipimo hivyo havifuati kanuni za afya, hali ambao wanasema ni hatari kwa maisha yao. Basi mwandishi wetu Asraji Mvungi ametembelea eneo la tukio na kutuandalia ripoti ifuatayo.
Hali hiyo ya kutoelewana ilijitokeza baada ya madereva hao wa malori kwa upande wa Tanzania kudai kuwa watendaji waliokuwa wanaendesha zoezi hilo la upimaji walikuwa wanakiuka utaratibu ambao umekuwa ukitumika katika maeneo mengine. Hata hivyo, licha ya kuwepo kwa madereva wa malori kutoka Kenya, malalamiko mengi zaidi yalikuwa yanatolewa na madereva wa Tanzania.
Mimi kwa jina naitwa Audax Alexander Nteve, mimi dereva wa lori. Wapo watu wa kule upande wa Kenya. Nilivyoweza kuona mimi kama mimi, sikuweza kulizika na pima yao. Kwa mfano, kachukua kile kitu kafiwekea puani, kamaliza kaweka mdomoni. Yaani kapima kile, lakini ule mkono au sanitize kwanza afu ndo aniwekee mimi. Yaani anapomaliza kumpima huyu, anamaliza tena anakuja kupima mimi tena.
Kwa jina naitwa Frank Mkane, ni dereva wa kampuni ya Jumbo Freight. Tulichokuwa tunakiomba hapa ni kwamba akishamhudumia mtu mmoja, sanitize mikono, halafu na vile vifaa anavyovitumia ndipo mhudumie mwingine, kwa sababu atachukua majibu ya mtu mwingine kwangu.
Malalamiko madereva hao yalisababisha mkuu wa wilaya Longido Bwana Frank Mwaisumbe wa upande wa Tanzania kufika katika eneo hilo kwa lengo la kutatua tatizo, na kudai kuwa hata yeye hajaridhishwa na kilichokuwa kinafanyika, kwani kimsingi ilikuwa kuna ukiukwaji wa taratibu. Amesema kwa kawaida zoezi la upimaji linafanyika kwa ushirikiano kama zinavyofanyika shughuli zingine zinazohusisha nchi moja na nchi nyingine, utaratibu ambao baadhi ya watendaji wamekuwa wakiukiuka.
Zoezi ambalo wamelianza sasa la ambalo wao wenyewe wanawapima, wao wenyewe ndio wanaochukua vipimo na kwenda kwa vipima na kutoa majibu bila kuwa na mwakilishi yoyote kwa upande wa Tanzania, zoezi hilo ni batili.
Bwana Mwaisumbe anasema baada ya kuona hali hiyo aliwasiliana na mkuu wa wilaya ya Kajiado nchini Kenya, na baada ya kushauriana zoezi la upimaji ambalo lilikuwa linaelekea kukwama liliendelea, na waliobainika kuwa hawana tatizo walianza kuruhusiwa kuendelea na safari. Kwa mujibu wa mkuu huyo wa wilaya Bwana Mwaisumbe, madereva 126 waliopima, 14 walibainika kuwa na dalili zinazoashiria kuwa na virusi na walizuiliwa kuendelea na safari, Watanzania wakiwa ni madereva 5 na Wakenya wakiwa ni madereva 9. Aidha, Mwaisumbe amesema kama malalamiko ya madereva yataendelea, watalazimika kuchukua hatua za dharura, ikiwemo ya kuweka utaratibu wa madereva hao kubadilishana mizigo wanapofika mpakani ili kuepusha migongano inayojitokeza.
Kama ikibidi, wale walioagiza bidhaa hizo kutoka upande wa Kenya waje upande wa Tanzania kwa mpaka wa Namanga, waje wachukue bidhaa zao upande huu wa Tanzania. Au la, madereva wetu wapimwe upande wetu wa Tanzania, wapewe certificate na Wizara ya Afya kwa upande wetu wa Tanzania, na hizo certificate wazipeleke upande wa Kenya. Lakini haitawezekana kwamba Kenya wao wenyewe wafanye hilo zoezi bila kuwepo na mwakilishi wowote wa serikali kwa upande wa Tanzania.
Hata hivyo, ukiachilia mbali mvutano huu wa madereva, shughuli zingine katika kituo hicho cha Foroba cha Namanga zinaendelea kama kawaida, baada ya tatizo la virusi vinavyosababisha ugonjwa wa korona kuonekana kusambaa kwa kasi. Asilimia kubwa ya nchi za Afrika Mashariki zimekuwa zikichukua hatua mbalimbali kwa kuweka sheria kali za kudhibiti watu kusafiri kutoka nchi moja kwenda nyingine, ikiwemo ya kuweka karantini kwa siku 14 kwa gharama za mtu mwenyewe. Pamoja na changamoto hizo, usafiri wa malori ya mizigo ambayo hubeba bidhaa mbalimbali muhimu unaendelea katika nchi zote wanachama kama kawaida, japo pia kwa tahadhari kubwa, ikiwemo ya kuwapima madereva mara kwa mara. Asraji Mvungi, Sauti ya Amerika, Arusha.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC.
Na tukiendelea na habari za dunia, ni kwamba Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson amesema kuwa serikali yake imeanza kwa taratibu kufungua baadhi ya shughuli ambazo zilisitishwa katika juhudi za kupambana na kusambaa kwa virusi vya corona. Johnson, ambaye kwa wakati mmoja aliambukizwa maradhi hayo, alisema hayo huku nchi hiyo ikiripoti idadi kubwa ya vifo kutokana na ugonjwa huo. Hadi tulipokuwa tukitayarisha ripoti hii, zaidi ya watu 32,000 walikuwa wamepoteza maisha yao katika taifa hilo, huku takriban 1,225 wakiwa wameambukizwa kwa mujibu wa takwimu za chuo cha Johns Hopkins cha hapa Marekani. Akizungumza na waandishi wa habari jana Jumatatu, Johnson alisema shughuli zitafunguliwa kwa awamu tatu, na akaongeza kwamba utawala wake umeanza kukumbatia sera yenye kauli mbiu kuwa makini badala ya kauli mbiu ya zamani ya kaa nyumbani. Mipango yake hiyo imekosolewa na baadhi ya viongozi wa kisiasa nchini humo, ikiwa pia ni pamoja na wale wa Ireland ya Kaskazini, Scotland na Wales. Wanasiasa hao wanadai kwamba mipango yake hiyo itahatarisha maisha ya Waingereza wengi hata zaidi. Na ikulu ya Marekani sasa imesema kwamba ni lazima kila anayeingia kwenye jengo liitwalo West Wing kuvaa barakoa. Hii ni kufuatia maafisa wawili wa ikulu kupatikana na virusi hivyo vya corona. Barua iliyotumwa kwa wafanyakazi wote wa ikulu jana Jumatatu ilieleza kwamba hiyo ndio sera mpya katika White House, kwenye jengo ambako shughuli nyingi za utawala hufanyika. Wiki iliyopita mfanyakazi mmoja wa Trump pamoja na mwingine wa makamu wake wa rais Mike Pence walipatikana na maambukizi hayo, na kupelekea wasiwasi kutanda ndani ya ikulu.
Huku zikiwa zimebakia tu siku nane kabla ya uchaguzi kufanyika nchini Burundi, baadhi ya wakimbizi wake ambao wanaishi katika kambi za wakimbizi za Tanzania na Kenya wamekuwa kitilia shaka ahadi ya mgombea wa chama kinachotawala kwamba iwapo atachaguliwa ataweka mikakati thabiti ya kuwarejesha wakimbizi wote nyumbani. Mwenzangu Miri Mgawe amezungumza na mmoja wa wakimbizi hao, Elias Kabura, akiwa katika kambi ya Nyarugusu, na ameanza kwa kumuuliza hisia zake kuhusu swala hilo.
Sisi kwa maoni yetu tunaona kwamba hiki chama tawala kikishinda kwa mara nyingine tena, tunaona sisi hatujapata amani. Kwa sababu gani? Kwa sababu sera zao ni zile zile na chama bado hakijabadilika, na mambo waliokuwa wanafanyia watu au sababu zilizosababisha sisi tukimbie bado zikingali pale pale. Kwa sasa hivi tunaona kwamba hicho chama kikirudi madarakani vile vile, sisi tunaona kwamba tutakuwa bado hatujapata amani, na ndio maana sisi kurejea kwa utawala wa kile chama kingine kilichosababisha sisi tukimbie, tunaona kweli hapo bora tubaki hapa ukimbizini, tungoje kile kitu Mungu atachokifanya ili hicho chama kibadilike kitoke madarakani.
Hata hivyo, wanasiasa wa vyama vya upinzani walio uhamishoni ama wengine walioko pale nchini wanahisi kuwa mazingira ya uchaguzi mkuu wa tarehe 20 Mei si ya utulivu na usalama. Wewe unasemaje kuhusu kauli hii?
Kwa kauli hiyo inatokana kwa kwanza inatokana kwa kile walichokikimbia. Yaani tunasema kila mtu ana kitu alichokikimbia. Kwani sisi kama wakimbizi hapa, tuko ukimbizini hapa Tanzania, tulikimbia ile migogoro ilikuwepo kati ya wanasiasa. Sasa tulipokimbia ile migogoro ya wanasiasa, tukaona sisi tuwapishe. Lakini wale wanasiasa waliokimbia wana vitu vingine zaidi ya hayo wanayo, kinachokuwa matatizo kwao. Lakini sisi tukiona wengine wako nchini wanafanya siasa yao, wengine wako uhamishoni bado hawajarejea nchini, tunaona kwamba amani bado haijafika nchini, ili na sisi tuhisi ili turejee nchini, tunaona kwamba bado mambo bado.
Inaelezwa kwamba uchaguzi mkuu wa Burundi unaandaliwa wakati wakimbizi takriban 500,000 wa Burundi bado wamesalia uhamishoni. Unaona kuendelea kufanyika uchaguzi huu wakati wengine wakimbizi wengi wako nje ya nchi ni sahihi? Nini maoni yako?
Sisi tunaona kwamba uchaguzi huu hautafanyika vizuri, kwa sababu amani kwanza ya hao wanasiasa hawana, na sisi wakimbizi wadogo hatuna amani, kwa sababu tukiangalia na tukisikia hayo maneno ambayo wanarushiana, tunaona kwamba uchaguzi hautakuwepo, na ukiwepo hautakuwa uchaguzi mzuri.
Kuna janga la corona ambalo limetingisha dunia, Burundi ikiwa ni mojawapo, imeandikisha pia kukumbwa na maambukizi. Kufanyika uchaguzi huu mwezi wa tano wakati bado kuna janga la corona, unaona kuna hofu yote inaweza kutokea, labda pengine wakashindwa kuhudhuria, au unasemaje?
Hofu tunayo kabisa. Ni kile nimesema hapo awali, kila mwanasiasa ana lengo lake kufanya kampeni na uchaguzi, na wakati tuna janga hili linalokumba dunia nzima, tuna kwamba hilo sio jambo lizuri kabisa. Kwangu mimi ningekuwa mtu wa wenye mamlaka na madaraka, ningeahirisha uchaguzi huo na kampeni hiyo. Kwa sababu gani? Kwa sababu kampeni ni wanafanya mkusanyiko wa watu wengi, na mkusanyiko wa watu wengi hapo hapo maambukizi ya corona hapo hapo inakuwa mengi. Lakini kwa sababu wameamua mambo hayo, naona kweli uchaguzi utakuwa mbaya na wananchi waathirike na ugonjwa huo.
Ni Elias Kabura, mkimbizi kutoka Burundi, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Tanzania. Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kumbuka yote haya pia yanapatikana kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com, bila kusahau kurasa zetu kama Facebook Swahili, VOA Swahili kwenye Facebook, na vile vile Instagram, bila kusahau Twitter. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF linazisihi nchi kadhaa za Afrika na Mashariki ya Kati kuzindua tena kampeni za chanjo za polio na surua. Shirika hilo linaonya kwamba mamilioni ya watoto wako katika hatari ya kuambukizwa magonjwa kwa sababu ya ukosefu wa fursa ya kupata chanjo. Adija Riami anaisoma ripoti kamili.
UNICEF imezisihi nchi sita huko Afrika na Mashariki ya Kati kurejesha kampeni za chanjo za polio na surua ambazo zimesitishwa kwa sababu ya janga la virusi vya corona. Kampeni za polio zimesitishwa nchini Syria, Sudan, Yemen na Iraq, wakati chanjo za surua zimesitishwa kwa muda nchini Sudan, Djibouti, Yemen, Iraq na Lebanon, shirika hilo limesema. Juliet Toma, mkuu wa mawasiliano wa UNICEF kwa Mashariki ya Kati na Afrika Kaskazini, anaelezea.
Kwa hakika kampeni za chanjo kote katika maeneo haya zinaendelea. Ni vizuri sana. Nazungumza kuhusu ratiba za kawaida za kampeni za chanjo. Lakini kilichotokea kwa sababu ya COVID-19 au virusi vya corona, baadhi ya nchi zimeamua kusimamisha kwa muda kampeni za chanjo za polio na surua katika nchi za Syria, Libya, Yemen, Djibouti, Lebanon na Iraq. Tunachofanya sisi UNICEF ni kuhamasisha na kuzishawishi nchi hizi kufuatilia na kuendelea na chanjo, hasa dhidi ya polio lakini pia surua. Polio ilitokomezwa kabisa kiasi cha miaka miwili iliyopita. Hata hivyo, kuna hatari ya kurejea kwa ugonjwa.
Chanjo za kawaida kwa magonjwa mengine kama vile rubela na kifaduro zinaendelea, lakini kampeni maalum kwa polio na surua zimesimamishwa kwa muda katika baadhi ya nchi kwa sababu mifumo ya afya ya mataifa imeelemewa na virusi vya corona au serikali zimetaka kuepusha misongamano katika kliniki. Kuna watoto milioni 15 katika eneo hilo ambao wako katika hatari ya kukumbwa na surua, na watoto milioni 10 wako katika hatari ya kupata polio, kwa mujibu wa Toma. Toma anasema inawezekana kuanza tena kampeni za chanjo wakati wakiendeleza juhudi za kuzuia kusambaa kwa maambukizi ya virusi vya corona.
Katika nchi hizi sita kuna watoto milioni 15 walio na umri wa chini ya miaka 15 ambao huenda waambukizwa surua kwa sababu hawana fursa ya kupata chanjo. Kuna watoto milioni 10 ambao huenda waambukizwa polio kwa sababu hawana fursa ya kupata chanjo. Na kwa sababu ya uamuzi huo, kampeni za chanjo zimesitishwa kwa muda. Kuna haja ya kuendelea na kufuatilia kampeni hizi.
Polio inatia wasiwasi mkubwa nchini Syria na Iraq. Shirika hilo linahofia kwamba huenda ikarejea tena huko. Eneo hilo halijaripoti kesi za polio katika muda wa miaka kadhaa iliyopita, Toma amesema. Hayo yalikuwa matokeo ya kampeni kubwa ya chanjo katika nchi saba, ikiwa ni majibu kwa milipuko ya polio nchini Syria na Iraq mwaka 2013 na mwaka 2014. Khadija Riami, VOA, Washington.
Na msikilizaji, wakati muda hapa studio ukikaribia kutupa kisogo, tusafiri mpaka huko Afrika Kusini, ambapo wakati nchi hiyo ikiingia wiki ya saba ya kusitishwa kwa shughuli za kawaida ili kudhibiti kuenea kwa virusi vya korona, maafisa wakuu wa serikali wanasema kwamba juhudi hizo zimeleta mafanikio makubwa. Hata hivyo, baadhi ya wakosoaji wanasema kwamba hali ya kawaida ya maisha inahitaji kurejeshwa kwa haraka, kwa kuwa wananchi wanateseka, ikizingatiwa kuwa taifa hilo kwa muda mrefu limekuwa likishuhudia umaskini, ukosefu wa ajira, pamoja pia na ukosefu wa usawa, sio tu kwa jamii lakini kiuchumi. Harrison Kamau anaisoma ripoti ya Anita Powell akiwa Johannesburg.
Afrika Kusini kwa kweli imeathiriwa pakubwa na hatua zilizochukuliwa, na hata baadhi ya maafisa wa serikali wanakiri kuwa hatua ya kusitishwa kwa shughuli za kawaida imeathiri wananchi kiuchumi na pia kimawazo. Hata hivyo, wanasema hatua hiyo ni muhimu katika kujizuia janga kubwa zaidi la kiafya la COVID-19 ambalo tayari limeua 3.2% ya watu walioambukizwa barani Afrika, kwa mujibu wa shirika la afya duniani tawi la Afrika. Jumla ya vifo duniani ni 7% kulingana na shirika hilo. Kiongozi wa muungano wa upinzani wa Democratic huko Afrika Kusini, John Steenhuisen, hata hivyo ametoa maneno makali dhidi ya chama tawala cha ANC.
We're no longer dealing with a COVID-19 crisis.
Hatukabiliani tena na janga la COVID-19, bali ni tatizo la kufungwa kwa shughuli za kawaida. Ni tatizo lililosababishwa na ANC. Hakuna sababu yoyote ya kuendelea kwa hali hii. Serikali haina sababu ya kutosha ya kuchukua hatua yenyewe. Serikali haielezi mbinu inazotumia katika kuamua wakati wa kuongeza au kulegeza kanuni hizi. Haiwezi kutoa maelezo kwa kuwa inaonekana kuchanganyikiwa pia.
Because they don't seem to know for sure themselves.
Hatua ya kwanza ya kusitishwa kabisa kwa shughuli kwa wiki tano, ambayo sasa imelegezwa kidogo, ilichukuliwa kwa lengo la kutoa muda wa kutosha kwa mfumo wa afya nchini humo kujiandaa vilivyo dhidi ya wimbi la maambukizi. Sasa wakosoaji wanasema kuwa ugumu wa maisha unaoshuhudiwa na watu wa kawaida umezidi hatari ya kurejesha maisha katika hali ya kawaida. Sehemu nyingi za Afrika Kusini kwa sasa ziko katika kile kimetajwa kuwa awamu ya nne ya kulegeza hatua, ambazo watu wanazuiliwa kuondoka nyumbani saa za usiku pekee, pamoja na kuruhusiwa kwenda sokoni kwa saa chache tu. Uuzaji wa pombe na sigara bado ni marufuku nchini humo. Ingawa sekta kadhaa muhimu za kiuchumi zimerejeshwa, watu wengi nchini humo wangali nyumbani bila uwezo wa kurejea kamwe kwenye shughuli zao za kiuchumi. Shabir Madhi, ambaye ni mtaalamu wa chanjo kutoka chuo kikuu cha Witwatersrand, anahimiza kuimarishwa kwa upimaji pamoja na usafi wa maji na mazingira, akiongeza kuwa kusitisha shughuli pekee hakutoshi.
And if we can't do that, unfortunately what we're setting up.
Iwapo hatutazingatia hayo, basi itakuwa ni kazi bure licha ya sera zilizowekwa na serikali. Iwapo hatutaweka mazingira ambayo watu wanaweza kuzingatia usafi, basi tutashuhudia ongezeko la maambukizi ya virusi. Hata hivyo, tunajitahidi kuona idadi ya maambukizi ikishuka, lakini hilo huenda likachukua muda iwapo hatua hizo zisizo za kimatibabu hazitazingatiwa.
Serikali hata hivyo imeendelea kushikilia msimamo wake. Mwishoni mwa wiki, waziri wa afya Zweli Mahize alisema kuwa kuna ongezeko la maambukizi mapya magharibi mwa Cape, akisema kuwa serikali huenda ikalazimika kurejesha kanuni kali za kusitisha shughuli kwenye maeneo yenye maambukizi ya juu, swala ambalo hakubaliani nalo Steenhuisen.
The real tragedy playing out here is no longer the coronavirus.
Tatizo kubwa linaloshuhudiwa sasa hivi sio la virusi vya korona, bali ni kusitishwa kwa shughuli za kawaida. Hatua hii huenda ikasababisha maafa mengi kuliko maambukizi yenyewe.
Kufikia sasa, Rais Cyril Ramaphosa hajatoa taarifa hadharani kuhusu ni lini hali ya kawaida itarejeshwa nchini mwake, lakini kupitia taarifa iliyochapishwa hapo jana Jumatatu, kiongozi huyo amesema kuwa serikali inaongeza juhudi za upimaji pamoja na matibabu dhidi ya COVID-19. Ameongeza kusema kuwa hatua itakayofuata katika kudhibiti janga hilo huenda ikawa kali ikilinganishwa na hali ilivyo sasa.
Kwa muktasari, ni kwamba hali ya wasiwasi imeendelea kutanda nchini Burundi kufuatia visa zaidi vya utovu wa usalama kuripotiwa katika taifa hilo la Afrika ya Kati kuelekea kwa uchaguzi mkuu uliopangwa kufanyika tarehe 20 mwezi huu. Tume ya kutetea haki za binadamu ya Malawi imewasilisha hoja kwenye mahakama kuu ya nchi hiyo kutaka tume ya uchaguzi kutoruhusiwa kusimamia uchaguzi wa urais wa marudio uliopangwa kufanyika mwezi Julai mwaka huu. Mwanasiasa mkongwe na ambaye pia alikuwa mkuu wa utawala na shughuli za rais katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Vital Kamerhe, jana Jumatatu alikanusha mashtaka yanayomkabili ya ubadilifu wa zaidi ya dola za Marekani milioni 50 ambazo ni pesa za umma.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo ya leo, msimamizi BMJ Muridhi, producer CD Chuba Hero, jina langu Harrison Kamau, nikikutakia siku njema popote ulipo.